Eti Hillesum, dekle, ki ni znalo poklekniti. Eti se je rodila leta 1914 nevernim judovskim staršem na Nizozemskem. Njen oče je bil gimnazijski ravnatelj in profesor klasičnih jezikov, mati pa po rodu Rusinja. Imela je še dva brata, Japa, ki je postal zdravnik, in Mišo, nadarjenega pianista, ki je bolehal za shizofrenijo. Leto preden je v Nemčiji na oblast prišel Adolf Hitler, je začela študirati pravo v Amsterdamu. Ko je leta 1940 Nemčija napadla Nizozemsko, je bil njen oče zaradi judovske krvi odpuščen z mesta ravnatelja. Vse ostrejše razmere do judov so Eti povzročile zdravstvene težave. Zatekla se je k psihiatru Juliusu Spiru, judovskemu Nemcu, ki jo je spodbudil k pisanju, da bi se v sebi umirila. Upeljal jo je v svet človekove notranjosti, v iskanje Boga, smisla lastnega življenja ter življenja drugih. Njuna naveza je trajala do Spirove smrti leta 1942. Pritisk na jude na Nizozemskem se je neusmiljeno stopnjeval. V nizozemskem kraju Westerbork je bilo postavljeno prehodno taborišče in družina se je znašla v tem zaprtem območju. Vedeli so, da pričakujejo smrt, a so hkrati iskali življenje. Eti je začela pisati v Amsterdamu, po prihodu v prehodno taborišče pa je s pisanjem dnevnika nadaljevala. Poleg teh zapisov so se ohranila tudi pisma, ki jih je pisala prijateljicam. Še v Amsterdamu je Eti v sebi začutila poklic pisateljice. Njen prvi izziv je bil napisati novelo Dekle, ki ni znalo poklekniti. Ne morem dobro poklekniti, nekaj me moti. Zakaj? Brez dvoma zato, ker je tudi v meni kritično, racionalistično, ateistično nagnjenje. Kljub temu je v meni občasno globoka želja po pokleku, da bi tako z rokami na obrazu našla svoj globoki mir, da bi prisluhnila skritemu izviru najglobje v sebi. 3 mesece zatem je že zapisala. Sinoči, preden sem šla spat, sem se nenadoma znašla na kolenih sredi sobe, med železnimi stoli, na preprogi, ki pokriva tla. Kar tako, ne da bi hotela. Po nagibu, močnejšem od volje, sem se sklonila k tlom. V tistem obdobju je Eti prvič v svojih zapiskih omenila tudi Boga. Navdušila pa se je tudi nad meditacijo. Zjutraj v kopalnici dobro razgibam roke, noge in druge mišice, toda to ne zadošča. Človek je duh in telo. Pol ure telovadbe in pol ure meditacije sta lahko dobra osnova za ves dan. Moja glava je vedno v skrbeh za nič vredne stvari. V sebi je treba ustvariti veliko in široko planjavo, unesti nekoliko Boga v sebe, nekoliko ljubezni. Eti je v svojem notranjem življenju postajala Bogu vse bolj hvaležna za vse in začela je ljubiti ves svet. V tem razpoloženju je lahko iz srca končno izpisala molitev. Moj Bog, primi me za roko. Pogumno ti bom sledila, brez velikega upiranja. Ne bom se izmaknila nevihtam, ki se bodo ulivale name v tem življenju. Udarce bom prenašala po svojih najboljših močeh. Toda, daj mi od časa do časa trenutek miru. Ves čas svojega življenja ni pripadala nobeni cerkveni skupnosti, čeprav se je vse bolj povezovala s svojimi koreninami, judovstvom. Izobražena, z notranjim uvidom, je Boga začutila prek lepote sveta in človeka. Brala je Avguština, Dostojevskega, vsak dan tudi sveto pismo. Svojo pozornost je usmerjala daleč stran od sebe, prav tako molitev. Ko molim, ne molim nikoli zase, vedno za druge. Da bi molila zase, se mi zdi tako otročje, je zapisala. Velika človekova težava je, da spontano išče svojega Boga v moči. Toda, ko postaja kristjan, se sooči s paradoksom, da je Bog ponižna ljubezen, ki nam pušča svobodo in ostaja skrit, da ne bi bil neustavljiv. So ljudje, ki skušajo v zadnjem hipu spraviti na varno srebrne bilice, žlice, namesto da bi zavarovali tebe, moj Bog, je opažala Eti. So ljudje, ki skušajo zavarovati svoje telo in se bojijo krempljev nasprotnikov. Toda pozabijo, da nismo nikoli v rokah drugih, dokler smo v tvojih rokah. Pozorno je spremljala bolečino svojega naroda, nemočna, ločena od staršev in brez pravic. Toda v sebi je ostajala mirna, življenje je sprejemala takšno, kakršno je bilo, in mu dajala smisel. Vse, kar skušam storiti, je to, da pomagam vsakomur odkriti, kdo je in da je prebivališče Boga. Je zapisala. In še zadnjič, ti, o Bog, ki si me tako obogatil, daj, da tudi dajem s polnimi rokami. Eti, Mišo in starše so odpeljali v konvoju 7. septembra 1943. Od 987 ljudi jih je preživelo 8. Tistega dne je vrgla skozi špranjo v vagonu na tirnice svojo zadnjo razglednico prijateljici. 30. novembra 1943 je umrla v Auschwitzu, nekaj mesecev za njo pa še vsa njena družina. Sveti Bog, po Mariji te prosimo za vero in zaupanje, da smo v tvojih rokah.